እሺ እምባይ አቶ ተወልደ እና ቦስተን ካፌ ልባሃል ብጣዕሚ ዝተፈለጠ ካፌ ኣብ መቐለ ከተማና ልግነይ ናዩ ሓላፊ እዮም ኣቶ ተወልደ መኮንን ይበሃሉ። ና ፕሮጀክት ሓቦ ደግሞ ካብቶም ዓንቶ ኣቶ ተወልደ ኣማኒኤል ዝነገሩና ባንክ ኣካውንት ብሓደ ኮይናቶም ዝኸፈቱታ ሓዲኡ እሶም እዮም እና ኣቶ ተወልደ መኮንን ብጣዕሚ እግዜር ይሃበልና እምባይ ባዕልኩም ክተፋልጡ ዕድል ክወኩም። ኣቶ ተወልደ መኮንን ኣብኢኹም ነይርኩም ቅድሚ ሕዚ እና ሓሜልኩም ኢኹም ላብ መቐለ ኸ ልምኻል ዝወሰንኩም ብኡ ክንጅምር።
ስመይ ተወልደ ይበሃል። ተወልደ መኮንን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ቦስቶን ከተማ ማሳቹሴትስ ባት ንደብ ነረ ማለት እዩ። ብ85 ምውደት ኣካባቢ ናብ ቦስቶናት ያው ቦስቶን ብዛዓመት ሰሪሐ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ተሰራ ዓመት ሰሪሐ ነረ። ባክግራውንድ ብኮምፒተር ኢንጂነሪንግ እዩ፣ ግን ናብ ስታሕ ምትፈለኹ ብካሊእ ዘርፊ ብናይ ሸባ ኮምፒተር ዝብል ስም ናይ ኮምፒተር ናይ መጀመርያ ግዜ ሓታሽ ከይደ ማለት እዩ ኮምፒተር ሲስተም ዝብል ካብኡ ናብ ሸባ ኮሌጅ ዝብለ ተዋዒልናዮ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኣዲስፋ ማዕኹም ብኡ ካብ ወሰ ኣብ ናይ ባዕለይ ሓደ ናይ ኤሌክትሪክ ፕላዛ ዝብል ኮምፕሌክስ ሰርሐ ካብኣቶም ካብቶም ዝሰራሕዎም ብዝነታት ሓደ ቦስቶን ካፌ ዝብል እዩ። ግን ካብኡ ተወሳኺ ድማ ካልኦት ሓደ ክልተ ዝኮኑ ቢዝነሳት ኣለዉ ነሩ እዚ ኣብዚ ካብቶም ዝዓይነ ደረጃ ይርከብ ማለት እዩ።
ዋው እንታይ እዩ እቲ ካሊእ ቢዝነስ ልኒአኩም? ያው ሕና ንፈልጠኩም ብቲ ቦስተን ካፌ እዩ። ንምንታይ ፅቡቅ ዝኮነ ነገራት ሰርቭ ስለ ዝግበር እቲ ኬክ ልበይኑ ዓይነት እዩ ኣነ ለቦክ ኢለ ነይረ። እና ካሊእ ኸ እንታይ እንታይ ዓይነት ቢዝነስ ኢኹም ጀሚርኩም?
ኣክቹዋሊ እቲ ቦስተን ካፌ በቃ ሕካሪ ሰብ ዘደኩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብቲ ዘደኩ ወስታመር ካረኝ ዝብካል ሰባት ኣነ ባዕለዚ ሰርሐ ብኦም ሳይት ስራሕ ወስራሕ እዩ እምበር ምንም ዓይነት ናይ ኬክ ናይ ካፌ ኤክስፔሪንስ የብለይን ኣይነበረ ምንቅድሚ እውን ናተይ ስራሕ ሞር ናብ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እዩ። ናይ ኮምፒተር ስራሕቲ እውን ሰርሕ ማለት እዩ ሃርድዌር ኢንጂነሪንግ ቅድሚኡ። ያው ሓምዘርኩ ናይ ኮሌጅ ኣኳር ኣታሽና ያና ግን ያው ሓደ ሓደ ፀገማ ተጋጢሞም ኣይቀጠልኩሉን። ካዚ ትካሪ ዘለኒ ግን ሓዚ ሓለት ሲኒማ ቤታዊ ምንትያሽ ናገበርና ኢና ኣብ ቀፂሉ እውን ሓደ ዓብዪ ሞደርን ዝኮነ ከምናይ ኮሚኒስ ተደሕሎ ወይ ከዓ ሱፐርማርኬት ዓይነት ንምክፋት እውን ሓሳብ ኣሎ እዚ ካብቲ ናይ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ወፃኢ ማለት እዩ።
እሺ ብጣዕሚ እግዜር ይሃልና። እና ያው እቲ ውጪ ዓዲ ልኒኦ ሰብ ለኢትዮጵያዊ ላብ ዓዱ ክምለስ ዝደሊ ያው ብዙሕ ዓብዪ ሞራል ኢኹም ትህውና እንታይ ኣድቫይስ እኒአኩም? ሓደ ሓደ ሰብ ኣብዚ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣብ ኢሮፕ ልለመደ ላብ ዓዲ ወሲኑ ልምኻድ ንእሽተ ይኻብዶ እዩና እንታይ እዩ ካብቲ ኤክስፔሪንስኹም እንታይ ምኽሪ ትህቡ?
ወል ምኽሪ ያው ኩሉና ሓደ ዓይነት ኤክስፔሪንስ ከጋጥመና እዩ ዝብል ተሳኳፍ ኣለኒ ግን ትራያል የሚለው በብብሰይ ሓፋፋት ኣብ ክልቲ ኣብዳ ዝመቕካ ሰሓን ዝበሃል ኣካይዳ ኣሎ ቀስ ናበልካ ሓደ ብሓደ ስቴት ክልቲኡ ናበካ ይከኣል ይመስለኒ ንእሽተይ ስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ይስራሕ እሞ ኦልቲኬት ስራሕ 100% ምውሳን ዘይኮነስ ኣብ ክልቲኡ እናሞከርካ ዳሕራይ ናብ ምስና ሓያሽ ክድና ዚ ሓያሸካ ትኸይድ ማለት እዩ።
ሶ ግራጅዋሊ ልምባል ማለት እዩ እቲ ልኒአካ ስራሕ ውጭ ዓደለለይ ሓደ ካስ
ካልቸራል ሾክ ብዙሕ ግዜ እንታይ ኢና ንሕና ንጋገር ብዙሕ ዓመት ኣብ ወፃኢ ክንቅመጥ ከለና መብዛሕትና ከምዝኾነ ዓይነት ወደ ስራ ኣካባቢ ዝኸይዱና ኣሜሪካ ማለት እዩ ክድለስ ከለኹ ግን ካልቸራል ጋፕ ኣብ ቋንቋና ንዛረበ እምበር ካልቸራል ብዙሕ እዩ ዝለውፅ ኮይኑ ዘክበዮ ብዙሕ ነገራት ናይ ዓድና ነገር ኣስተበልካ ምሕሳብ ኣስተበልካ ምዝንገ ንእዛ ይደልት ባህላዊ ኣስፔክቱ ቁርጥ ብዙሕ ሰብ ግርህ ንዝበለ ሰብ ይኸውዶ እዩ ይኸውዶ እዩ ሓደ ለ ጉዳይ ክእል ይበሃል ዶ
እንታይ እዩ ተዓብዪ ሾክ ላጋጠመኩም? ኣቶ እንታይ እዩ ተዓብዪ ሾክ ላጋጠመኩም ኣቶ ተወልደ?
ን ሓደ ጊዜ ሸክታ እዩ ኣብኣፍቲ ንሕና ብተኻለ መጠን ነገራት ስሙዝ ክኾኑ እዮም ኦብየት እዮም ንሎም ነገራት ኦብየት ዘይ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ፓርታዩ እቲ ባህላዊ ተዓታችነን ቲነስታልጃ ተዓድካ በፂካ ኩም ነገር ምኳን ዲሰንበድያዝ ገለ ምኳን እዩ ሓደ ግዜ ከዓ እቲ ዘጋጥመካ ደልዮን ክፋትት ከምዛ ከዓ ንሱ ከዓ ብጣዕሚ ኢንከረጅ ዲስከረጅ ገይረካ ካብቲ ምስሊ ነገራት እዮም ግን ከምዝባህላ ወፃኢ ዝለመደሰብ ግን ወደፊት ገብሩ ይኸሉ እና ሁለት አስር አለ ረጅባም ሳይበድል አይነ በሐቅ ምንገራ ነጠይ ነገኝ ዝበሃል ነገር ነው። እንደ ሕቁተይ ሰብን ካሓደሽ ካዮስ ሰዓር ምኮይኑ ስላለ
እሺ ብጣዕሚ ግዜር ይሃልና ኣቶ ተወልደ። ካሊእ ግዜ ያው ንጋብዘኩም ኢና ስፍሕ ብልበለ መልክዑ ስለ ናቲ ልኒአኩም ኤክስፔሪንስ ናብ ኢትዮጵያ ከይድኹም እንደገና ሴትል ገይርኹም ልኒአኩም ኤክስፔሪንስ ካሊእ ግዜ ንጥይቀኩም ኢና። ከዚ ግን ላብቲ ዋና ዝፀዋዕናኩም ናብ ፕሮጀክት ሓቦ መቐለ ፓብሊክ ላይብረሪ ኣብ መቐለ ከተማና ንምስራሕ ልትጀመረ ፕሮጀክት እኒኦ። ኣብኡ ያው እቲ ባንክ ኣካውንት ተኻፈተ ካብቶም ኣርባዕተ ሰባት ሓደ ስኹም ኢኹም ና እንታይ ይስምዐኩም? እንታይ እዩ ስለ ናብቲ ፕሮጀክት ልኒአኩም ኸ?
ኣይቲ ፕሮጀክት ብጣዕሚ ኣይቲንክ ዋይዝ ዲሲሽን እዩ። ካብቶም ብጣዕሚ ቁልፊ ዝኾነ ነገር እዩ። ካብቶም ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ዝበለሉ ቦታ ብጣዕሚ ሽግር ኣሎ። ናይ መንእሰይ መብዛሕትኡ ናይ ትምህርቲ ስምዓት ኣሎ፣ ናይ ሓደሓደ ነገራት ናይ ምስራት ሽግራት ኣሎ። ግን ዙሽ ተቐሊሉ ንረኽቦ ኣሜሪካ ንዘኾ ነገራት ዓድና ንምርካብ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። ብፍላይ መንእሰይ ግን ከምኡ ዓይነት ነገር ናይ ላይብረሪ ከምኡ ዓይነት ኤክስትራ ካሪኩለር ኣክቲቪቲስ ኣፍሪካ ምግባር ማለት ብሓቂ ምግባር ዝዓበየ ነገር ኢለ ግምታነ።
ኦኬ፣ ስለዚ ሓም ዓብዪ ፕራዮሪቲ ዶ ትርእይዎ ልቲ ናብ መቐለ ልኒኦ ወጣት ብብዙሕ መልክዑ ፖዘቲቭሊ ኮንትሪቢዩት ክገብር እዩ ኢልኩም ዶ ትግምትዎ እቲ ላይብረሪ ምስራሕ? ምክንያቱም ሓደ ሓደ ሰባት ካሊእ ፕራዮሪቲ ደኒአ ልምታይ እዩ ላይብረሪ ምናምን ልበሃል ዓይነት ኣመለኻኽታ ክህሉ ይኽእል እዩ። እና እቲ ላይብረሪ እታ ዓይነት ቦታ እኒአዎ ኢንተርምስ ኦፍ ፕራዮሪቲ
ወይ ብናይ ኣሜሪካ ኣነጋግራ ክዛረቦ ትኮይነ mind is a terrible thing to work with on the United Negro Fund of Harlem. Mind is the area in the area you know. My mother is saying to all the night. The bank is important here. In the head of those, Castle Tuck and Lance Calif to each other. Yeah, and then it's like me, the hat and 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 the ኣብ ላይብራሪ ኣብ ስልጠት ዩኒቨርስቲ ተገብረ ነገር ምንም ዓይነት መልክዑ ጎዳእ ክኸውን ከም ዝውፈል ኣምን እየ።
እሺ እሺ፣ ኣቶ ተወልደ ብጣዕሚ እግዜር ይሃብልና። ብፅቡቅ መልክዑ እዮም ሳመራይዝ ዝገበርዎ። ኣቶ ገብረ መድህን ና ሆፕ ችልድረን ሆም ዝበሃል ኦርፈኔጅ ኣብ መቐለ ከተማ ናዩ ሓላፊ እዮም እና ብዓብዩ ባዕሎም ካረድኡና እዮም። ኣቶ ገብረ መድህን ኣብ ውጭ ዓዲ ልብዙሕ ግዜ ኣሜሪካ ዓዲ ልብዙሕ ግዜ ዝቕመጡ ዝነብሩ ሓውና እዮም እና ንዓዲ ክሕግዝ ኢሎም እሶም ለ ሓምቲ ዓንቶ ከኣቶ ተወልደ ዝሰማዕና እዮም ናብ ኢትዮጵያ ትመሊሶም ያው ኣብ መቐለ ከተማ ዓብዪ ዝኾነ ኦርፈኔጅ ዝሰርሑ ሓውና እዮም እና ብዓብዩ ካብ ባዕሎም ንሰምዕ። ኣቶ ገብረ መድህን ታንኪዩ። እና እስኪ ስምኩም ላፋልጡና እንደገና ስለ ሆፕ ችልድረን ሆም ሓመል እዩ ትጣይሹ እንደን ከዚ ልኒአዎ ደረጃ ንእሽተይ ክትነግሩና
ፅቡቅ ስለ ተባበና ድላ ይመስግን። ሽመይ ገብረ መድህን በየነ ይበሃል። እዚ ኣነ በዓት ገዛ ይኮን ኤርትራዝን ኣብ መቐለ ኢነ ንነብር 8 ዓመት ጌርና ኢና ካብ ንምለስ ብምላ 16 ዓመት ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ካሊእ ቦታታት እውን ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ከምኡውን ፀኒ ኢለና ቀልበቲ ንመእመይ ህፃናት ካብ ንጅምር 5 ዓመት ምዘናሎ ብ4 ቆሎ ኢና ጀሚርናዮ። በዚ እዋን 15 ቆሎ እኒሆና እቲ ህንፃ 7 ደብሪ ኮይኑ ክሳብ 75 ተከላገል ዝኸይድ እንድር ሓገ ዝረኺብና ተቆፅቦን እናበርከትና እዩ ክንከይድና ካብ ወፃኢ ስራሕ እውን ይፅመን ኣብ ውሽጢ እውን ናይ ክብሪ ሓንበታት ዝኾና በተመጋገን እውን ኣለና ቤት ትምህርቲ እውን ኣብዚ ምህነት ደቅናውን ክማዕሉ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለኹውን መፅኦም ክጥቀሙ ዝኽእሉን ቤት ትምህርቲ እውን ይሰርሕ ኣለና።
እሺ ኣቶ ገብረ መድህን፣ ያው ብ4 ቆልዑ ሃም ዝጀመርካትሞ እዩ እና ሓደ ሓደ ግዜ 4 ትበሃልስ ኦልሞስት ይገርመካ እዩ። ኣብ ትግራይ ውሽጢ ክንደይ ትቸገሩ ቆልዑ ልኒሄዎ ዓዲ እዩና ከዚ ኸ ክንደይ እዮም ቁፅሮም እና እቲ ኦርፈኔጅ ልኒአዎ ካፓሲቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኦፐሬሽናል ድዩ ወይስ ልምንታይ እዩ እቲ ቁፅሩ ልነኣሰ? ትረዳኒ
እሺ እሺ
ራስሉ አብረት ሰብ ዝግበሩ ላይ አገለጽ ቆልሞ እቲ ናቪጋናት ፎክ ቺልድረን ሆም ባልንበር በትክቲ ሆፕ ኮሚኒቲ ሰርቪስስ ቱ ኦርፋኔጅ ካይድ ስፖንሰርሺፕ ኦፍ ዲስትሪቲድ ቺልድረን ኤንድ ፋሚሊ ንሱን ንገብሩኒና ናይ አይነሱ ጉራን መጥራይ ተሳነው ምክልቆል ባልዲ ናቶ ሙን ፕሬሊፈሲ ነው ፕሮግራም እንደና ስለዚህ በዘዋን እንትን ሻጥን ቆሎ ብረከና ተደከፉ ዝነብሩ ነው ስለዚህ ትምርቱን ከቆረሱ ምስ አዲው ወይ ካምስ እንደው ተለቦን ቆይኖ ሲናውራለው ማለት እንጂ ግን ብዙ ደግሞ እናሰራይ ብዙ ሆን ካና ፍሰፈን ዝገባይ ኢሌዝን ተሐሰብ
አይ ክንሰምዕ በጣም እዩ ደስ ልብለና ስለናቲ ሆፕ ቺልድረን ሆም ለኒዮ እንቅስቃሴታት በተለይ ደግሞ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ችግር እላሃለወ እትልኒዮ ቢሮክራሲ ብኡል ትልዓለ ግን ትቁፅራቶም ከ15 ላዕሊ ልምውሳኽ ችግር ከም ልኒኤካቶም ኣነቲ ቦታ ለመፅኦ ስለ ዝረአኽዎ ኩሉ ፋሲሊቲ ኡል ትማልአሉ እዩ እና ብሓደ በኩል ይሕዝነካ እዩ ንምንታይ እቶም ቆልዑ ክጥቀሙ ዝግባኣቶም ለይትጠቐሙታ መቕራያቶም የሕዝን እዩ እና መቸም ተስፋ ንገብር እቶም ልኒኦታ ተዓድላት ተሓዳድርዎ ሰበ ስልጣናት እቲ ልኒኤካቶም ችግር ልካቃለሉ ልኹም ካብኡ ግን ትምህርቲ ቤት ለክና ስርሕ ኢና ኢልኩም ነይርኩም ኣንተ ሞ እቲ ዓይነት ትምህርቲ ቤት እዩ ዝስራሕ ካልኣይ ሰባት ጥያቄ ላልዕልታ ነይሮም መን እዩ ዝሕግዘሎ ቲ ኦርፈኔጅ ዝብል እዩ ቦትኡለ ኤግዛክትሊ ኣበይ ምዃኑ ካብ ትነግሩና ካብ በዕልኩም ንሰምዖ
እቲ ናይ ኦርፋኔጅ ቆልዑ ናይ ምርከብ ፀገምና ንሓለቶት እውን ኣፍሊጥና ኣለና ንገገሊ ንወረዳታት ዘይነገር እወን እውን ኣለው ቁሩብ ንሽተይ ለውጢ ንሪኢ ኣለና ግንቲ ዓብዪ ፀገም ኣብዚ ዝጓንፈና ዘሎ ናይ ሰባት ምቅያር እዩ ሞ ንሱ እውን ዓብዪ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ዋላት መንግስቲ እናደደ እናልበስ ስልጠና ስሩዕ ዝኾነ ንኩሎም ብሓደስ ነጠይዋሃብ ክሳብ ዝስራሕ ዝለምደእውን ያው ብዙሓት ይፀብየና ማለት እዩ ብዛዕባ ትምህርቲ ብዝተመልከተ ኣብቲ ኦርፋኔጅ ውሽጢ ፋውንዴሽን ዳርጋ ተወዲዩ ኣሎ ያብ ገንዘብ ዝረኸብና ቁፅሪ ንነስ ንምስራሕ ንጅምር ድሓ ምስ ተወድዕ ነቋርፅ ኢና ስለዚ ድርጅታዊ ሓገዝ ጠጣልነት ዘለዎ ኣይረኸብናን ክሳብ እዚ ዝሕግዙና ዝነብሩ ውልቀ ሰባት ኣብቲ ኣሜሪካ ንፈልጦም በዓልቶም ኮነ ንኣረኽቶም ኮነ ነዝማዶም እናነገሩ እቲ ሓገዝ መፀና ነይሩ እዚ ግን ኣጋፊሕና ሓገዝ ምት ይፈልዩ ባይተታት ስንመቻቸ ይሆን ኣለና ስለዚ ናብ ኣሜሪካ ምንምንፃይ ኣይተርፍን ምክንያት ተዓቕና ክጉልበት ብዙሕ ሰብ ክጥቀም እንድሕር ኮይኑ
ተናግሮ አጽቦ ደረጃ ሆነሷለና ሞት ቤት ምርቲ ንጠም ናብም ቆሎ ጥራት ዘይኮነስ ኣብህተሰቡን ዘለዉ ቆሎ ኣብኡ መጪኦም ዝማሃር እውን ስለዝኾኑ ዓብዪ ረፋይ ዘሎ ብዝተኽኣለ መጠን ከዓ እቲ ደረጃው ዝሓለው ኢና ክንገብሮ እንደንብር ከም ማንኛውም ቤት ትምህርቲ ክኸውን ደልዩን ኢና ምክንያቱ እቶም ናዕብዮም ደቅና እኳ ዝኽርዎ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ እናዓግበሉ ኣይኮነን ንሽሙ ይመሃሮ ኣሎ ይበሃል እምበር ኣብ ሓደ ክላስሮም ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዝኾኑ ንሩፅ መምህር እውን ኣይርከብን ከም ካብ ከተማ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝምረፅ ስለዘይኮነ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ህዝና እግዚኣብሔር ኣኽሊምና ድሕር ፈልጅና እዮም ፅቡቅ ንደረጃ ጌርና ደቅና እውን ናይ ህብረተሰብ ጎሎ እውን ኣብ ፅቡቅ ቤትመልቲ ክመሃሩ ዕድል ክንፈጥረና ኢና ንደሊ።
እምበኣይቲ ለኣሜሪካ ዝመፅሉ ጉዳይ ያው ገንዘብ ልቲ ድርጅት ላድልዮ ልኡል ምእካብ ልኡል ሰብ ካነቃቑሑ ድርጅታት ካነቃቑሑ ማለት እዩ። እሺ እግዜር ይሃበለይ። ካሊእ ግዜ ኣምሹር ስፍሕ ብልበለ መልክዑ ስለ ና ሆፕ ችልድረን ሆም ክንነጋገር ኢና ሎማዓንቲ ዝፀዋዕናኩም ብዚ ፕሮጀክት ሓቦ መቐለ ልብል ሕና ውጭ ዓድል እኒኤና ተጋሩ ንንቀሳቀሰሉ ፕሮጀክት ኣብ መቐለ ከተማ ቤተ መፅሕፍቲ ቤት ልምስራሕ ልትልዓልናዮ ያው ኣብ ቀረባ ናብ ባንክ ታይስሙ ደፍተር ካፊትካትም ኢኹም ኣርባዕተ ኮይኑኹም ዓንቲ ወል ኣቶ ተወልደይ ኣቶ ወልደ ኣማኒኤል ይጠይቕና ነርና ና እስቲ ስለ ናቲ ፕሮጀክት ሓቦ ያው ንስኹም ፅንሕ ስለልበልኩም ኣብቲ ፕሮጀክት ናቲ ላይብረሪ ኣድላይነት ኣብ ውጭ ዓድል እኒኦ ሰብ ለይክርድኦ ይኽእል ህንዲ እዩን ለኣክል ኣድላይ ምኳኑ ና ኣድላይነቱ ካልኣይ ኣብቲ ኣካውንት ለ ያው ብሓደ ከምልካፈትኩም እሱ ለ ካብ ኣፍኩም ካብ በዕልኩም ንሰምዖ።
ፅቡቅ እቲ ባንክ ኣካውንት እያ ተኸፊቶ ኣሎ ኣነ ካብቶም ፈረንቲ ሓደ እዩ ኣቶ ተወለ እውን ካልኦት እውን ከምትፈልዮም ሰማዕ እዮም እቲ ረብሓ ናይ ቤተ ንባብ ወይ ላእበሪ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ፀረቃኒ ሓልፉ መፅ ኣብኡ ኢንተርቪው ተገይረ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እኳ ከምዚ ገለፅክዎ መናሰይ እዚ ሕማቅ ኣይትግበሩ ናብ ከይድ ክኢሉ ናብ ከይድ ክኢሉ ካብ ምባል ኣማራፂ እንድሕር ፈጢርካሎም ሓደ ብትምህርቶም ፅቡቅ ፀብለልታ ዘርእሉ ሪሶርስ ይረኽቡ ካኒ ከዓ ካብ ኣብ ሕማቅ ኣመል ሂወቶም ዘባላሽ ንግር ኣብ ሕማቅ ቦታ ካብ ዝውዕሉ ኣብኡ መፂኦም ብፍላይ ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ላይብረሪ እንዳር ኮይኑ ክንደይ ዝጠቕሞም ትምህርትታት ክረኽቡ ይኽእል እዮም። ትምህርቶም ጥራሕ ዘይኮነ ንመነባብሮም ነገራት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ስለ ዝኾነ ኣነ ብጣዕሚ ኣገዳስነቱ ኣድሪ ክዳረ ዝደሊ ቅድሚኢለ እውን ካብ ዝገለፅክዎ በቲተሓለፈ ኢንተርቪው ማለት እዩ መፅ ናይ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ቅዱስ ማሕበር ንእሽተይ ላይብረሪ እኒኣቶ ናይ ቦታ ፅበት እኒሄና ምርግፅ ክነጋፍሖም ክኣልና ግን ሓዋሩ ንመንግስቲ እውን መሬት ጠይቕና ኣጋፊና ንሕና ውን ክንገብር እንደሊ ኢና። ምክንያቱ ሓደ ላይብረሪ በይኑ እኩል ኣይኮነን ንከተማ ትገፊያ ዘለና ናይ ትራንስፖርት ኣቕሚ ዘይብሎም ሓደ ሰዓት ፈርሓን ሓምስን ይኮኑ። ስለዚ እዚኣ ንመጀመርታ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ተኾነት ፅቡቅ እዩ። ግን ላይብረሪስ በቢ ከባቢ ወይ በቢ ወረዳው እኳ እንተዝኸውን ከመይ ዝሓሸ ግልጋሎት ማህበር ተማሃሮ ኣብ ዝቐርቦም ከይዶም ክጥቀሙ ምክኣሉ። ስለዚ ካብ ዝጀምርዎ ዘሎ ፕሮጀክት እድዩ መቼም ተጋሩ ካብ በዓልቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ሰብ ዘለዎ ሓንዲ ኮይኖም ዓብዪ ግደ ክትፃወቱ ይኽእል ኢለ ዝግምት። ስለዚ ኣባና ብዘሎ ኣቕሚ ጥራሕ ዓይነ ወሰን ኢለ ዝመክር ዝደሊ እንድሕር ሓያላት ምክርና ኣብ መቐለ ተጀመረ ንመቐለ ሓደ ኣርባዕተ እኳ ተተኻፍተ ዝበ ናይ ከተማታት ናይ ትግራይ ከምኡን ተባፅሓናየን በቃ ንወለዶ ምድሓን ባለ ድዩ ናይ ትምህርቲ ኣቕሜና ንፈጥረሎም ዘለና ተወዳዲሮም ጠብለልታ ዘርእሉ ዕድል ኢና ንኸፍተሎም ዘለና። ስለዚ ብጣዕሚ ኣድላይ 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 እዩ ኢለይ ሞ በርትወሉ ዩ ከም ዝደሊ እዩ።
ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ይሃበለይ። ብጣዕሚ እየ ላመስግን ኣቶ ገብረ መድን ብፅቡቅ መልክዑ ኢኹም ሰመራይ ዝገበርኩምሞ ልትል እኒኦ ወጣትስ ናቱስ ሂወት ምልዋጥ ማለት እዩ እቲ ላይብረሪ ምስራሕ ልብል እዩ። ንምንታይ እቲ ዓለምና ያው ኮምፒተቲቭ ላኾነ ይመፅ ኣሎ እና ኣብቲ ዓለም ኣብቲ ማርኬት ና ስራሕ ና ምድላይ ሁኔታ ኣብኡታት ልምውድዳር ሓደ ወጣት እቲ ኢንፎርሜሽኑ ክህልዎ ኣድላ እዩ። ንሃምቲ ዝበልኩሞ ብተለይ እዚ ላይብረሪ ዘመናዊ ላይብረሪ ስለልኾን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ስለልኾን ኣክሰስ ና ኢንተርኔት እዚታት ኩሉ ስለልህልዎ ኣብቲ ና ወጣት ሂወት ብዙሕ ለውጢ ሃምላ ምፅኢሉ ነገሩናና ብጣዕሚ ኢና ናመስግን። ካብኡ ውጭ ለለ ካልኦት ለ ብባ ኣከባቢኡ ላይብረሪ ሃምላ ድሊ ላብኣ ጥራሕ ትጉዒስካ ንዓ ምባለልክዕ ሃምለ ይኮነ ካልኣይ ባዕልኩም ለ ያው ተካይድዎ ንእስ ዝበለ ላይብረሪ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መፅሓፍ ቅዱስ ማህበር ትደሓሓዘኒኦ እና እዚታት ኩሉ ያው ትደሓሒዙ ኣብቲ ንህዝብና ለውጢ ካብ ምፅኢ ኢልና ንግምትና ናብ መጨረሻ ልናገርዎ ንድሕር ሃልዩ ካብ ኒውዮርክ 16 ዓመት ተቐሚጦም ላብ መቐለ ትኸድለውሲ እቲ ለውጡስ ኒውዮርክ መቐለ ሃመ እዩ ሃመ ኢሎም ኣጀስት ገይሮም እታ መቐለ ቆንጆ እያ ብርግፅ ግን ኒውዮርክ እዚ ኒውዮርክ እና ሃመ ገይሮም እዮም ኣጀስት ገይሮም። ኣቶ ገብረ መድን ብዚ ኮንክሉዲንግ ሪማርክ ክውና
ለመርካ ኣቢ ምግዳፍ ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ መንበር ያው ከምቶም ኣሜሪካውያን ተባላሽ ንዕና ንበሃል እቲ ዝነበርናዮ ኩሉ ዝረስዓና እዩ ይኹን እምበር ናብ ዕላማ ሕዝካ ንድሕር ተልኢልካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ክትነብር ትኸእል ኢኻ ይከፍቶ ዓድኻ ኣባህልኻ ኣብ ህዝብኻ ኣብ ካሊእ ዘይትፈልጡ ከባቢ እኳ ከይድካ ንቋንቁ ዘይትፈልጡ ሓዱሽ ቋንቋ ደቢልካ እኳ ይነበር እዩ። ስለዚ ኣድና ብምፃና ብዙሕ ንረኽብናዮ ረብሓኒዮ ብዙሕ ዘሕጉሰና ነገራት ኣሎ ብዙሕ ኮ ዘሕዝንና እውንታ በዚ ዘሕጉሰና እዩ ትበልፅ። ስለዚ ነቲ ዕላማና ክንብል ያው ክነፃቐር ኣለና ሓደሓደ ፀልማታት እውን እንዳ ኣለው ይኹን እምበር እሲብና እምበር ኣይከሰርና እዩ ዝብል ምክንያቱ ናይ ሓደ ሰብ ሂወት እውን ክልወት እንዳሃል ኢካ ናይ ሰብ ሂወት ብገንዘብ ዝትመን ስለ ዘይኮነ ኣብ ንባዕልትና እንነብሮ ናብረ እዚ ንብረተሰብና እናጠቐምና እንነብሮ ናብረ ዝበለፀ እዩ ብዙሕ ክሳነት ዝህበና ስራሕ እዩ ነ እዩ ዝኣምን። ስለዚ ምውዳዳኽ እንቶም ኣሕዋት ኣብ ተፈላለዩ ዓድን ኣለው ዝህቡን ንታይ እዩ መፂኹም ዘይትፈልጡ መፂኹም ብራእይዎ ንዝበለፀ ተጊህኩም ንክትሰርሑ ኣቕሚ ይፍጥረልኩም እዮም ምክንያቱ ምስሓብ ኮይንካ እትሰምዑን መፂኻ እትሪኦን ተፈላለየ ስለ ዝኾነ ክትመፁ እውን ዘይትኽእሉ እንድሕራኒኹም በቲ ሰማዕኹምዎ መረዳእታ ኣቕምኹም ብዙሕ ኣይሰርስውን ክህልወኩም ከም ዝኽእል እዩ ዝግምት ምክንያቱ ኩሉ ውልከሰብ ናይ ባዕሉ ኔትወርክ እኒሄዎ ካብ ኣነ ኣብዚ ኮይኑ ዝጥይቆ ንሓደ ድርጅት ወዲ ዓዲ ኮይኑ ኣብኡ ኮይኑ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ነዚ ተሳተፉ ተቀይረ ዝበለፀ ዓቕሚ እኒሄዎ። ስለዚ እቲ ኣድማስ ናስ ኣግፍሕ ነብሎ እንተተኻይዱ ዝኾነ ንፍለጥ ጥምረት ይሃልወና ምክንያቱ ሓድነት ሓይሊ እዩ እንደር ተሓባቢርና ካልኦት እውን ክሕወስዎ ይኽእል እዮም። ስለዚ ካብ በዓልትና ወፃኢ ነቲ ከባቢናስ ኣብቲ ከባቢና ዝርከብ ብዙሕ ጥቕምታት ናብ ዓድና ከም ፍሪጅ ኮይና ህዝብና ክንጠቅም ከም እንኽእል እዩ ዝደሊ ስለዚ ኣብ ምስ ብታናዮ ኣንትኹም ትረኽቡ ኣትወትን ጥራሕ ክትወሰን ይብላን እዩ ዝብል ኣሜሪካ ተባረኸት ዓድያን ኣብነት ካልኦት እውን ኣልቀት ዘለኹም ኣለኹም እንዲኹም ብፍላይ ኣነ ያው ኣሜሪካ ዝነበርኩ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝፈልጥ ኣብኡ ብዙሕ ንዓድና ክጠቅም ዝኽእል ኣሎ ግን ተገዳሲ ሰብ የድልየ ኢሉ ቁሩብ ዋጋ ምክፋል እውን ከድልየ እዩ ግዜካ ክወስድ ገንዘብ እውን ቁሩብ ክተጥፍ ግን ዘጥፋካዮ ገንዘብ ከዓ ብዓሰርተ ዕድፊ ሚት ዕፅሪ ነይሩ ንዝብካ ሓገ ዝርከበሉ መንገድታት ንሽመል እዩ ኣሎ ግን ሓይልና ኣተኸባቢና እንተሰርሕናዮ ከምቲ እዚ ብቦታ ኮይኖም ሰምዎ ዘለዉ ብቋንቋ ከም ዝራ ከምዝሐጉሰና ንሓደ ዕላማ ምስላፍ ከምዝሐጉሰና ዘሎ ድሓር እውን ከም ዝቐውተና ከምኡ ኦፊሻል ዝኾነ ብመንዲራፍቲ ብፍላይ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ እተመዝገበ ናይ ዘተሓባብር ነገር እንድሕር ሰሪሕኩም ንውልቀ ሰብ ካብ ምሕጋዝ ንድርጅት ምሕጋዝ እዩ ዝኸልል ተኣማንነት ዘሎ ወይ ነቶም ዶነርስ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ድርጅታት ይኹኑ ንውልቀ ሰብ ንምሃብ ብዙሕ መተኣማምን ኣይኮነን። ስለዚ ንሱ እንተዝግበር ከመይ ንጠቐመ እዩ ዝብል ኣብ መወዳእታ ምዝራብ ሓደ እዩ በተግባር ከዓ መርኣይ ካል እዩ። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዓድና ኮነ ቦታ እዩ ዘለና ሰባት ያ ብዙሕ ንሓስብ ከምዚ ከምዚ ንብል ግን ኣብ ተግባር ከዓ ዘይንርከብ እውን ብዙሓት ስለ ዘለና ናይ ተግባር ሰባት ንኹን ምክንያቱ ግዜ ዘለና ዓድና ንእሽተ እዩ ዘለናትን ባልሚ ግን ቁም ነገር ስለናበርና ኣብ መወዳእታ ናይ ህወትና ዝመን ምንም ክንገበርሎ ዘይንኽእል ምዃን ንገበርና የናለን ኣኳፍ ክንሕንኮስ ንኽእል ኢና እዚ ኮነ ያው ስለዘይ ተጠቕምናሉ ንጣዓሸ ይገርዝን ስለዚ ከይንናሳሕ እቲ ጊዜ ዝዘሎ ዕድልኩ ክንጥቀመሉ የተሓሳስብ
ኤክሰለንት። እሺ፣ ብጣዕሚ እግዜር ይሃበልና ኣቶ ገብረ መድህን።